Jā, šobrīd ir atkal aktualizējusies krāpniecības schēma, kur krāpnieki atveido banku internetbankas un mēģina viņas promotēt, izmantojot Google reklāmu palīdzību. Tātad, meklējot meklētāju programmā Google Luminor internetbanku, ir iespēja, ka kārtīgi neizlasot šo te atsauci, cilvēks var kļūt par upuri tieši uzklikšķinot uz šīs te viltus saites. Nu, un tālāk jau ievadot savus personīgos datus, cilvēks var kļūt par šo te krāpniecības upuri. Vislabākais būtu pēc iespējas ātrāk informēt banku, jo bankai ir iespējas, saņemot pietiekami ātru informāciju, mēģināt šos te maksājumus atsaukt vai kaut kādā citā veidā jau atgūt un veikt izmeklēšanu, kas var sekmēt to, ka cilvēks šos līdzekļus varētu iegūt atpakaļ. Respektīvi, tad labākais risinājums, kas ir ātri informēt banku un, protams, arī vērsties laicīgi policijā.